sango na fewa.
Mpoko ila muna baibanso bozu li bapu ya kolanda sango lokota Lingala na VOA lola kala Amerika uto Washington na Edi Isango. Sena indimi yango pe lokola kobakisa mikolo zomi na mitano misusu pona mbala ya motoba na etat de siège pona bituka ya Ituri na Nord Kivu. Lobi Assemblée nationale pe indimaki yango nzokande na Ituri l'hôpital monene ya Kilu na Djugu etumbami na bitumba kati na mampinga ma ekolo Congo Democratique pe babundi ba kodeko babundi ba kodeko ndi bafundami na kutumba yango. Bopuni ya mutambusi ya seni, nungu nungu ezali kakananu kati na bakambi ya biyamba, ata mikolumi bali mpesa melaki bango na mukambi ya Assemblée Nationale mikomi kokende na suka, batambusi ya biyamba motoba baye basakola kakala ete baponaki mukambi ya seni, babingisi likita kasi senko na SCC ba ndimi yango na note po balobi, baye motoba baye bazali na bokondite singeli, mutambusi ya biyamba ndi ya bengisa yango kasi masolo mazali kokoba na nupo na kubongisa likitali yango. Lingumba Lucha pe Viranda Muchanga ba biangi ba fandi ya territoire ya Beni na kotelimisa misala lelo mpe lobi po na kopamela bozangi bokingi. Administrateur ya territoire ya Beni Colonel Charles Euta Omeunga a bapekisi bulaina Erikas Moisi.
Colonel Charles Euta Omeunga, administrateur ya territoire ya Beni, a monisi ete tina ya état de siège ezali bozongi bwa kimia.
État de siège ezali pona chasse aux sorcières te. État de siège ezali kofungula ba porte na ye na mutu nyoso. Sauf oyo aza contre ekolo, oyo aza koboma bato, oyo sans cause ba paisible citoyen na kati ya zamba ke koluka mbwa eloko ya kolia yo bimeliye na zamba o egorger lokola taba nde état de siège eza kotrake bato wana me bana mboka lokola lucha lokola muchanga soki bazana likamu ya kosala ubie ya koloba me bako kendende na masse populaire baye na mukutani ya mboka.
Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Nzokande Lucha e pamili bayi polisi na kotinda ba konvokasyon tuko bengisa bayi mumbungu balandi mbela na bango. Lucha elobi eti ata eta de siège zali esengili bonsomi na batobi bakoto sama.
Sango na Lingala na VOA huto Washington.
Na ituka ya Bandundu makama mingi masalami na mai. Christophe Yoka zwaki ndimbola ya mutambusi ya paroisse catholique ya Mboka Lungu na Engumba Bandundu abegode kapai.
Oyo 3e balenier ezindi ya libose ute ikisasa na marchandise ya maende ya mbanuwa na ilebo. Ekomi na viva ikusi mabanga biloko onyo sekete na kate mai. Nyambotumoko ta kufari. Semaine suivante, malgré nous tous qui ont utilisé le colon à Mangaï, à Diofa, les autres qui sont venus de Sassa, et à Cospé, à Dima, et là, ils ont tout trouvé à Longwa, et tout type de Mabanga. Nous avons connu sur les Indies, plus de 4500 sacs des Indies. Heureusement, la population est secourue, le bateau passe bien sur le monsieur, pardon, mais pas les Indies dans le monde. Troisième balinier, les Indies dimanche, et vous qui payez qui ça, ça va dans le monde, pardon, mais c'est tout matin, il est beau, et les Indies payent dans le monde, tout type Mabanga. Oh, on a coupé les Zika qui n'a pas le Zika. Selon l'analyse, il y a aussi donc cette coloration à Mali, et d'autres permettent que la violation à l'âme, mais aussi que tu fais si tu vas à Kango.
Alors qui vous basse à l'université? Université ya Goma batelemi simosala mpona kosenga lifuta na bango bolai na fiston ise mwami
basali ya université ya Ngumba Goma na etuka ya Nord Kivu na Congo Démocratique bakokisi lelo Nicolo Sambo bazali kosala te balobite basali Sanda Sambo bazali kofuta mate basengi mokami na bango ya université ya Longwa mutu mususu aya oyo akoyeba pasi na bango elobi moko na bango otosolaki na ye
baja basali sept mois quoi pas être payé to ngi na comité de gestion efuta biso toza basali okoki kosala sept mois impayé te papa toza na basharge ebele na ndako ba responsable bazala na kati na biso moyen kofuta ndako po ba location ekomi pasi mingi mingi ba obenga na bango
toba te bandeko oyo basali ya université ya Ngumba ya Goma balobite bakozongela musala kino bakoyeba na kofuta ma Goma fisto isemomi vewa
suka na sango na biso yango yo tukutana na site internet na biso violingala.com tubusa na tiku like Facebook na biso izalaki wabino Edi Isango.